Nu skal vi høre udsendelsen, når det hele endelig er forbi. Vi skal se på, hvad der sker i kølvandet på en voldsom begivenhed, som redningen af de danske jøder i 1943. Efter 2. verdenskrig var der ikke nogen krisehjælp til alle de mennesker, jøder og ikke jøder, der var blevet forfulgt. På baggrund af de problemer, som folk havde med at stable normal hverdag på benene igen, så udviklede vi diagnoser, der i dag er kendt som PTSD og KZ-syndrom. I denne udsendelse taler Nora Agnete Metz med psykologen Anne Agerbo, der er specialist i traumer og har beskæftiget sig med, hvordan psykiske men helt tilbage fra 2. verdenskrig stadig er en del af vores nutid.
Om aftenen den 4. maj 1945 fik danskerne denne besked.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.
Da 2. verdenskrig endelig var over, var store dele af det europæiske kontinent bombet i stykker, og de døde blev talt i millioner. Det er svært at få samlet tal, men man regner med, at mellem 65 og 75 millioner mennesker mistede livet. Dette tal inkluderer 6 millioner jøder, herunder 1,5 million børn, der blev myrdet i Nazi-Tysklands gaskammer ene og alene på grund af deres jødiske baggrund. Disse begivenheder berørte også Danmark, der dog på grund af den såkaldte fredsbesættelse slap billigere fra 2. verdenskrig end mange andre. Det galt også den dansk-jødiske minoritet. I et samarbejde mellem den danske modstandsbevægelse, fiskerne langs Sjællands kyst og de svenske myndigheder, blev jøderne i oktober 43 sejlet til Sverige, hvor de blev indtil krigen var over. Ikke alle havde held til at komme over sundet. Cirka 500 jøder blev taget og sendt i koncentrationslejre eller omkom under forskellige omstændigheder. Og jøderne var ikke de eneste, der havde traumatiske oplevelser. Også modstandsfolk, politi og militærfolk samt nogle af de fiskere, der hjalp jøderne, blev forfulgt. Nogle af disse blev sendt i koncentrationslejre. Da glædesrosen efter befrielsen havde lagt sig, begyndte et nyt liv for alle dem, der vendte hjem fra Sverige eller fra tysk fangenskab. Folks voldsomme oplevelser skulle på en eller anden måde finde en plads i dem som individer, og man skulle glide ind i en helt almindelig, udramatisk hverdag. Psykolog Anne Agerbo, specialist i traume, fortæller.
Ja, man kan sige, at dengang, der havde vi jo slet ikke ord for, hvad voldsomme begivenheder gør ved mennesker. Og når vi ikke har ord for noget, hvordan skal man så kunne tale om det? I efterkrigstiden, der havde man jo også travlt med at tage sig af og genopbygge Europa. I en periode efter en voldsom begivenhed i et land, det har vi set også ved andre folkedrab, der er der en markant sådan kollektiv tavshed, fordi der er noget andet, der står først for. Der stod ikke et hold krisepsykologer klar op i Gilleleje. Det var slut. Der stod heller ikke krisepsykologer klar, da modstandsfolkene kom hjem fra KZ-lejren. Der stod heller ikke et hold klar til at tale med, hvordan de, der kom hjem tilbage fra Sverige og skulle hente deres børn, der havde været placeret i andre familier. Så for at tavsheden kan blive brudt, så kræver det, at vi har ord for det, der sker herinde. Vores følelser og vores tanker. Og for at vi kan bruge de ord og de følelser, så kræver det, at vi kan føle os trygge ved at dele det, vi har tænkt, det, vi har set, det, vi har gjort. Det kræver, at der er en kontekst, hvor vi oplever, at der er åbenhed og tryghed til at dele, at der er nogen, der spørger ind til os, og at vi uden at risikere noget, kan sige det, hvordan det er. Og lige præcis her, der er fordi det også var rigtig mudret, hele det der med, hvem var heltene, hvor mange penge havde man taget for at sejle en sejlads, og var det godt eller var det skidt? Og det måske lidt sort-hvide heltebillede, der også blev lavet efterfølgende. Sådan lidt entydigt idealiseret historie, der har været og måske til stadighed er i forhold til hele den der redningsaktion, den har jo været med til at forstærke, at der var nogle mennesker, der ikke fortalte noget. Jeg vil gætte på, at det var modstandsfolk, som samtidig måske også havde tjent nogle penge på det her. Fiskere, der havde taget store beløb for at sejle sejladserne. Folk, som måske efterfølgende i det perspektiv, man kunne se sine egne handlinger i efterfølgende, tænkte, Gud, jeg har vist lavet noget, som ikke var så godt, men som da man gjorde det, man ikke nødvendigvis havde intentionerne om at gøre noget ondt. Så i forbindelse med hele den aktion og det, der ledte op til redningen af de danske jøder, der, hvis vi kigger på det fra et traumeperspektiv og er nysgerrige på, hvad det der traumatiserer mennesker. Så det, der er helt kendetegnende på tværs af, hvem man er og gammel man er, hvad man har af civil status, det er, at traumer, de ombefatter for at kunne blive traumatiseret. Så traumehændelsen, den er kendetegnet ved, at man enten har været tæt på, udsat i nær kontakt med døden, truet på sit eget liv, truet på sin egen sikkerhed. At man har været vidne til, at andre mennesker har været det, eller at man har været udsat for alvorlig krænkelse af ens egne sikkerhed, angreb på ens egen integritet. De tidligste studier, vi har, det var danske studier, som blev lavet fra 47 af og frem med modstandsfolk, som havde været interneret i KZ-lejre. Da de kom tilbage, der blev der i 47, hvor der også kommer en lov omkring erstatning til besættelsestidens offer, der bliver der et behov for at lave en minvurdering. For det man så også, det var, at folk faktisk havde det ret dårligt, da de kom hjem. De var påvirket ikke bare på deres krop på grund af sult. De var også psykisk voldsomt påvirket, så det blev svært at passe et arbejde. Det blev svært at være i relationer. Man kunne se, der skete noget med deres personlighed. Det blev grundstenen til den danske litteratur, der er lavet, som hedder noget som KZ-syndromet, og havde fokus på at beskrive, afdække og beskrive, hvilke konsekvenser et KZ-ophold har haft for de mennesker, der har været igennem det. Og så sker der det, som der sker inden for forskningen i traumer. Så der er en lang periode, hvor der er en del mængde af undersøgelser og litteratur, og så glider det lidt ud af bevidstheden igen, og så fra 70'erne, der begynder man at interessere sig for alvor for, hvordan er det, forældrenes traumer kan komme til udtryk i samspillet med deres børn. Det er der, man begynder at skrive omkring det, man kalder transgenerationelle traumer, altså det fænomen, at traumer de vandrer igennem generationer. Noget af det, der sker, når man er traumatiseret, det er, at efterfølgende så forsøger man at undgå alt det, der minder om det, man har været udsat for. Og der er mange ting, der kan minde om det, man har været udsat for. Der har man lavet nogle store undersøgelser på, som har dokumenteret, at det kunne være op i Gilleleje, at det var vand, havne, både, ordet fisker, lyde, dufte, bestemte hunde, der gør lange støvler. Der er en mængde af stimuli, som vi kalder det, der kan minde en om traumet. Så hvis man, og dermed også sætte ubehag i gang. Så hvis man skal sørge for ikke at få ubehag, så bliver der pludselig rigtig mange ting, man skulle undgå. tavshedens funktion for traumaoverleveren er typisk at undgå ubehag. Problemet for børnene bliver bare, eller for ægtefællerne bliver bare, at de kan godt fornemme, der er et eller andet her. Og det er noget af det, man har set med mange, der sådan går igen, når børn af modstandsbevægelsen fortæller. Godt fornemme, at der var noget, som plagede far eller mor. Marit, de vågnede op af. At de reagerede med nogle voldsomme vredesudbrud, men fordi der aldrig blev talt om, hvorfor far har det, som han har det, eller hvordan far overhovedet har det, så kunne børnene ikke forstå, hvad det var, der foregik. Og det, der sker, det er, at børnene begynder at internalisere det. Så de begynder at tænke, det er nok, fordi der er noget galt med mig. Så er der den anden grøft modpol. Det er overvældelsen, fordi i nogle familier, der oplever man også, at mor og far taler om noget, der er traumerelateret hele tiden. Der var flugt på dagsordenen morgen, middag og aften. Forældrene talte hele tiden om deres mareridt, deres symptomer, eller hvis vi skal parallelisere det til i dag, så kører fjernsynet med nyheder fra det krigshærgede hjemland i døgndrift. Og det betyder, at traumet kommer til at fylde alt i familien. Kommer til at sidde for bordenden. Og barnet bliver konstant overvældet af store, voldsomme begivenheder, som det ikke har nogen som helst jordisk chance for at forstå, eller for at kunne følelsesmæssigt beskytte sig selv overfor. Så da vi har de to poler der, så har vi et fænomen, der hedder gentagelse, som er det her triste begreb, der dækker fænomen, at forældrene kommer til at gentage noget af det, de selv har været udsat for. Så forældrene har været udsat for at blive krænket på forskellige måder og kommer til at krænke deres børn.
Der er flere bud på, hvor mange modstandsfolk der var under 2. verdenskrig i Danmark. Hvis man følger Frihedsmuseets definition, at alt hvad der blev anset for illegalt af tyskerne var modstandsarbejde, var der 85.000. Folk, der i varierende grad brød loven og satte livet på spil. Mange af disse mennesker havde familier, der i større eller mindre grad blev berørte af deres aktiviteter.
Forældre elsker jo deres børn og ønsker alle at gøre det bedre. Men det, der kan ske nogle gange, når man har været udsat for et traume, det er, at barnets gråd for eksempel kan komme til at trigge voldsomt ubehag. En pludselig bevægelse kan trigge et voldsomt ubehag, et flashback endda. Og når det sker, så ryger man så meget i alarmberedskab, at man reagerer uden fornuft. Man er i sin overlevelsesvold, og så kan man komme til at slå, eller komme til at råbe, komme til at krænke, gøre nogle ting, som man aldrig, som har meget, meget svært ved at genkende sig selv i, og som gør en forfærdelig ked af det, fordi det ligger meget langt væk fra ens forældre værdier. Noget af det, vi også kan se i de her familier her, det er, at børnene kommer til at overidentificere sig med deres forældre. Så de udvikler simpelthen symptomer. Det ser man hos blandt andet flygtningebørn, eller børn af flygtninge, som ikke selv har været med på flugten, at nogle af de børn, de udvikler selv traumesymptomer. De ligner forældrenes til forveksling. Vi ser også i sådan, at de også overtager nogle af de her, det gør børn jo, forældrenes verdensbilleder. Så vi bygger mure imellem os og dem. Vi skal passe på aldrig at afsløre noget om, hvem vi er. Vi har ikke navneskilte på døren, fordi vi kan være forfulgt, så vi skal passe på ikke at afsløre, hvem vi er. Bygger forråd af mad eller andre ting, som kan hjælpe til en. Altså man overtager nogle strategier, som engang i forældrenes tid har været hensigtsmæssige, men som nu kommer til at hæmme børnene i deres sådan, frie udfoldelser, i deres mulighed for at favne livet, fordi børnene kommer til at overidentificere sig med forældrene, forældrenes fortid, frem for at identificere sig med sig selv og skabe sin egen billeder af verden og sig selv og andre på baggrund og inspireret selvfølgelig af vores forældres, men med afsæt i deres egne erfaringer.
Et traume kan ændre en. Sådan kan det føles, og i de sidste årtier har forskning vist, at der rent faktisk er spor, ikke kun i psyken, men i kroppen efter en traumatisk hændelse. Neuropsykologen Rachel Yehuda var den første, der fandt på at sammenligne mængden af visse stoffer, særligt korbityl, i hjemsendte soldater og holocaust-overlevere. Hun fandt, at begge grupper viste lave værdier i kroppen af forskellige stoffer associeret med at blive udsat for kraftig stress. Og det åbner op for spørgsmålet om, hvorvidt traume modificerer vores gener. Feltet kaldes for epigenetik.
Hvis mor har været gravid, mens hun har været udsat for voldsomme begivenheder, så ved vi, at de stresshormoner, som mor har haft i kroppen, de går videre til barnet og kan komme til udtryk som en øget stressbarhed, en øget alertness. Og hvis mor og far så ikke har rigtig meget brug for og rigtig travlt med at regulere deres eget ubehag og tage sig af sig selv, så får barnet måske ikke tilstrækkelig hjælp til at lære at regulere sig selv. Og så er det, vi kan se, at det, der er igangsat inden fødslen, at det manifesterer sig efter fødslen. Fordi vi ved også i dag, når vi taler om epigenetik, som er sådan begrebet, vi bruger for, at vores interaktion mellem miljø og gener er langt mere kompleks, end vi tidligere har kunne forestille sig, at de situationer, vi har været udsat for, stress, flugt, mangle mad, for meget kulde, overgreb, også hele den psykologiske klima, vi har levet under, altså det psykologiske stress, vi har været udsat for, det kan tænde og slukke for nogle bestemte aspekter af vores genmateriale.
De voldsomme begivenheder under 2. verdenskrig i forbindelse med redningen af jøderne har med al sandsynlighed sat sig i dem, der på en eller anden måde deltog eller var vidne til det, der skete. Men et traume har ikke altid den samme form og størrelse. Hvordan en voldsom hændelse sætter sig, kommer an på, hvilken rolle man selv havde.
Og hvis vi så legede, at vi kunne stille de forskellige mennesker, der var involveret i redningen af de danske jøder op, så ville vi selvfølgelig se først på, hvordan var det at være jøde? Hvad satte det sig af spor? Hvor vi jo ville være tættest på at se på og kalde det PTSD. Og hvor vi ville være rigtig nysgerrige på, hvordan sætter det sig i mennesker, det at være blevet forfulgt alene, fordi man er dem, man er. Så der ville være enormt optaget af den skam. Det kunne være, hvordan at det, som den gruppe har været udsat for, har rykket på nogle helt centrale, grundlæggende byggesten i forhold til tillid. Så skammen er forbundet med en usikkerhed på, om jeg har ret til at være her, om mine behov også er relevante, om mine tanker, mine følelser, de er okay, om jeg er berettiget til at være i den her verden. Det er grundlæggende det, skam handler om, at når vi føler skam, så det er knyttet an på, det er sådan en kritisk evaluering og en kritisk kommentar til vores inderste kerneværdi som menneske. Og noget af det, der jo bliver rykket på, og som man gjorde under 2. verdenskrig eller under holocaust, sådan helt målrettet, det var jo at nedbryde deres eksistensberettigelse. Man skammer sig over ens navn. Man skammer sig over, hvem man kommer fra. Man skammer sig over, hvad man siger. Man skammer sig over ens behov. Og med tiden, så kan det sådan udvaskes til, at man ikke sætter grænser. At man ikke stiller spørgsmål. At man forsøger at gemme sig væk. Så går vi ryk videre til at se, hvad tog de med sig? Hvordan satte det sig i kroppen på de modstandsfolk, som var med til redningen, og som så blev sendt i korsetlejre. Og der ved man, at de fik en lang mængde af symptomer, da de kom hjem. Søvnbesvær, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, øget irritabilitet, angst. Det var svært at kunne passe et arbejde, fordi man kunne være meget træt lige pludselig. Der var somatiske problemstillinger. Der var, at man pludselig reagerede på selv små forstyrrelser. Barnet, der vælter et glas mælk, så reagerede man med sådan en voldsom kraft, så at man ikke kunne genkende sig selv efterfølgende. Det vil sige, at der er rigtig meget, der ligner PTSD-diagnosen også, så meget, at man dengang faktisk også, at de undersøgelser, der er lavet med de modstandsfolk, som kom hjem fra KZ-lejrene, at der kom KZ-syndromet ud af de undersøgelser. Så går vi kigge på gruppen af modstandsfolk, som har været aktive i modstandsbevægelsen, været med omkring at organisere sejlæser eller gemme folk, hvad de nu har lavet, som ikke var i KZ-lejre. Og det er jo svært at vide, fordi vores viden er jo baseret, psykologisk viden er baseret på undersøgelser, og de undersøgelser er baseret på mennesker, som henvender sig med et behov for hjælp.
Men et traume er ikke nødvendigvis en livstidsdom. Selvom det har stor indvirkning på vores liv, kan der være måder at behandle det på, og en udvej ud af en følelsesmæssig situation, der holder den enkelte fanget. Anne Agerbo fortæller.
Mennesket har en fantastisk iboende kapacitet til at komme sig af de mest forfærdelige oplevelser, hvis de får en kontekst, der understøtter det, nogle rammer, der understøtter det, og nogle relationer og nogle fællesskaber, som understøtter det. Fordi vi mennesker kommer os i relationer og i fællesskaber. Den første forudsætning for at kan begynde at komme sig, det er en oplevelse af sikkerhed. Både sådan fysisk, man har et sted at bo, man kan få mad, man har en økonomi, der kan løbe rundt, men også en mere psykologisk oplevelse af sikkerhed, forstået på den måde, at her kan jeg få lov til at være den, jeg er. Når det sådan fundament er lagt, så kan folk begynde at gøre noget af det, der er virkelig, virkelig vigtigt for at kan få integreret traumet med tilpas fylde i et liv, der er baseret på ens værdier, frem for styret af de sådan efterreaktioner, de traumesymptomer, der er. Og det handler især om at kunne genskabe mening med livet. Og det gør man jo på mange forskellige måder. Men det kan handle om at genoptage arbejde. Det kan handle om for nogen at skabe familie. Det kan handle for nogen om at begynde at sætte ord på ens følelser og tanker undervejs. Så hele det med at genskabe mening, det er måske en af de største udfordringer og samtidig vigtigste fokuspunkter i forhold til at komme sig efter et trauma. På nogle grunde så handler det om, hvordan skaber vi en kontekst, der tager afsæt i, at vi er mennesker sammen med mennesker, at vores ligheder skal vægtes højere end vores forskelle, hvor vi værner om vores fælles menneskerettigheder, frem for at begynde at snakke, hvis vi skal trække det op til nutiden, snakke om, at nu kan vi melde os ud af nogle konventioner. Hvis vi ønsker, at mennesker skal komme sig af traumer, og det bør vi ønske, både fordi vi er forpligtet over for hinanden som hinandens medmennesker, men også fordi det at skabe trivsel og udvikling, det gavner samfundet. Så skal vi skabe nogle inkluderende, anerkendende, medfølende, forstående, opmuntrende fællesskaber.
Hvis det er fundamentalt for at kunne komme sig over et traume, at man bliver set, at man ikke går rundt med usynlige sår, peger psykolog Anne Agerbo på, at der er flere grupper, hvis traumer aldrig er blevet anerkendt eller har fået stor opmærksomhed fra omverdenen. Det handler om børnene af mange af dem, der var direkte involveret i begivenhederne under 2. verdenskrig. En stor del af disse mennesker er stadig i live og går rundt i blandt os. Blandt dem de jødiske børn, der blev gemt rundt omkring på Sjælland, da deres forældre flygtede til Sverige.
Jamen, vi ved jo ikke ret meget om dem, fordi mig bekendt, så er der ikke lavet nogen sammenhængende undersøgelser i Danmark omkring den gruppe af børn. Men hvis vi kigger på den store mængde af viden, vi har om, hvad det gør ved et barn at blive efterladt og genforenet senere med sine biologiske forældre, måske efter flere år, så må vi antage, at de har levet med nogle voldsomme sår på sjælen. Så det at blive efterladt er jo traumatisk i sig selv. Det er ikke at vide, hvor ens mor og far er henne, og hvor de kommer tilbage, eller kunne forstå, hvorfor man er blevet efterladt. Det giver jo anledning til massiv angst, en masse kritiske selvfortællinger, en masse skam, som er helt urimeligt i forhold til, at et barn skal have sådan nogle følelser, og ikke desto mindre det, der sætter sig i børn, som bliver forladt. Og så skete der jo det for mange af de her børn her, at så i en eller anden grad, så knyttede de sig til den familie, de var placeret hos. Og når så mor og far kommer tilbage igen, og skal hente deres barn, så er der nærmest næsten, kan man forestille sig, endnu en traumatisering. Fordi tør barnet så knytte sig igen til deres forældre? Altså, den situation, det stiller barnet i, er jo at skal forlade sit, det, der har været den sikre base i de år, hvor barnet har boet der. De signifikante voksne, der har taget sig af barnet og givet barnet omsorg, vende sig imod nogle forældre, som har forladt en gang. Så hele det der arbejde med at genopbygge tilliden mellem forældre og barn, vil man i dag anse for afgørende vigtigt. Der er modstandens folkens børn, som heller ikke har fået det helt store talerør. Det hænger jo lidt sammen med, at fortællingen om modstandsfolkene efterfølgende også var den her sådan heltefortælling. Og jeg har stor respekt for det, de gjorde. Men det, der ikke har fået så meget plads i vores samfund, og jo formodentlig slet ikke i familierne, det er også at snakke lidt omkring, hvordan var det egentlig at være barn i en modstandsforælder? Hvordan var det egentlig at have en far eller en mor, der var ude på noget farligt? At der foregik noget hjemme, man ikke talte om, omkring de her aktioner, men som barnet fornemmede alligevel en usikkerhed eller en stemning, en anspændthed af noget, der kunne være farligt? Og der ville man også være meget interesseret i, tænker, hvis det havde været i dag, at få kigget på efterfølgende, hvad er det så for nogle fortællinger, der bliver de dominerende fortællinger? Far som helten. Så heltefortællingen kommer til at fylde det hele. Og hvordan skal man som barn, selvom man måske er voksen barn nu, ture og udfordre den heltefortælling, selvom de levede erfaringer, man har, det der sidder i erindringer i ens krop, det er, at far han faktisk råbte og skreg og havde voldsomme vredesudbrud, at hans egen heltefortællinger fyldte det hele. Fordi det var også noget af det, man så i de her familier efterfølgende, at fars heltefortællinger kom til at fylde alt. Så at det at leve bare et almindeligt liv, bare præstere almindeligt, at det på en eller anden måde kom til at ryge ind i sådan et regnskab, der var sådan helt forskruet i forhold til, hvad man skal præstere for at have gjort noget, der er æreværdigt. Det så man også i nogle af de efterfølgende i sådan nogle af de jødiske holocaust-overlevere, at noget af det regnskab, der blev lavet der, det var, at barnets problemer blev underkendt, fordi man havde overlevet noget, der var så voldsomt og så stort, at det barnet kunne fortælle om, det barnet oplevede indefra som problematisk, det blev underkendt. Fordi der simpelthen går ubalance i, hvad der tæller. Og jeg tror, hvis man kunne skabe en taleplatform for børn af modstandsbevægelsen, eller for de børn, som har de jødiske børn, som har været gemt, de har ikke fået en taleplatform. Hvis vi kunne skabe det, så tror jeg, vi vil høre nogle fortællinger og nogle konsekvenser af krig, flugt, krænkelser, som vi måske vil blive overrasket over stadigvæk. Sidder i menneskers måde at forstå sig selv på, selvfortællinger, måde at leve livet på, måde at være i verden på. når vi engang når dertil, hvor vi også historisk set tidsmæssigt har fjernet os så langt, tilpas langt fra 2. verdenskrig, at vi er klar til også at kigge på, hvordan vi behandlede de tyske flygtninge i vores flygtningelejre, hvor der var en ret stor dødelighed blandt spædbørn. Vi nægtede dem egentlig den lægehjælp, som de måske havde brug for. Der var nogle forhold i de flygtningelejre, som var fuldstændig utilstrækkelige, og som ikke er noget kønssyn set fra mit perspektiv. Hvis vi skal lære fortiden om, hvordan vi hjælper mennesker, der er traumatiseret, så kunne det være en rigtig god lærer at kigge tilbage. Og på den måde, så tænker jeg også, at hvis vi virkelig skal stå på skuldrene af nogle menneskers lidelser i fortiden, jødernes, holocaust-overlevernes, modstandsbevægelsen, deres børn, så kunne det for mig at se være en passende anledning til at tage ved lære af fortiden for at gavne de nutidens traumatiserede individer og familier, som vi jo ser lige nu, hvor vi også er i en tid, hvor vi har set flygtningestrømme, der ikke har været set lige så store siden 2. verdenskrig.
Du har lyttet til udsendelsen, Når det hele endelig er forbi, tilrettelagt af Nora Agnete Metz, og det var psykolog Anna Agerbo, der blev interviewet.